І в ваші приймачі повернулась громадська хвиля, яку проводимо журналісти громадського радіо Василь Шандро та я, Дмитро Тузов. Вітаю вас знову. І нам допомагають працювати в цьому ефірі звукорежисерка Наталка Мельник та ведуча новин, яку ви щойно чули, Інна Марецька. Отже, триває громадська хвиля, і я вам представляю нашого наступного гостя. Це Георгій Арвеладзе, екс-глава адміністрації президента Міхаїла Саакашвілі та екс-міністр економіки Грузії. Вітаю вас, пане Георгій.
Добрий вечір, спасибо за те, що пригласили. Я привітаю радіослухателя. Це для мене велика честь.
Дякую вам, що прийшли. Ми домовилися в такому мовному режимі працювати, що ми будемо говорити українською мовою, ставити питання, але якщо ви щось не будете розуміти, ми будемо перекладати. Так? Угу. Отже, сам Бог велів, очевидно, нам зараз говорити про хід реформ в Україні, тому що ви живете в Україні, ви все бачите, все на ваших очах.
Да.
І вже пройшов певний період, коли можна робити якісь висновки, як позитивні, так і негативні. От чого більше у вас, негативу чи позитиву від проведення українських реформ?
Негативне.
Негативне?
Да, да.
Але чому?
Прежде всего, я уже сколько раз приходится мне извиняться за то, что я пока не владею украинским, я стараюсь это исправить, но вот приходится пока на русском разговаривать. Знаете, что касается реформ. Реформы, особенно такие фундаментальные реформы, которые требуются сейчас для Украины, они не могут проводиться медленно. Это, знаете, это невозможно. Реформа медленно не проводится. Если реформа идет медленно, значит, она не идет. Единственная правильная форма делать реформы – это радикальность, бескомпромиссность и быстрота всех действий. Я считаю, что Украина в целом, естественно, двигается по направлениям реформ, но темп реформ абсолютно неудовлетворительный, и хотелось бы видеть гораздо быстрее эти реформы, потому что если присутствует воля, если присутствует желание, тогда реформы проводятся быстро. Знаете, это элементарно, это на элементарном уровне все это можно оценивать. Знаете, вот все говорят абстрактно, да, о каких-то реформах, да. Давайте конкретику превратим вот разговор про реформы в более конкретные вещи. Вот, допустим, чтобы человек, допустим, построил там какой-то склад или гараж, допустим, да, сколько процедур, сколько бумаг, сколько лицом к лицу встреч с бюрократией приходится этому человеку сделать с момента, когда он решил построить гараж, до момента, пока у него есть уже официально построенный свой гараж, да. Вот надо посмотреть на количество этих бумаг, количество подписей, количество, не знаю, там печатей, количество людей, с которыми приходится общаться. И задать конкретный вопрос. Сколько вот было всего этого, допустим, сколько процедур, сколько бумаг, сколько дней надо было для того, чтобы построить, допустим, получить все права на построение, допустим, гаража.
И сколько грошей сейчас? Та? В тому
естественно.
В тому числе неофициально сплаченных, хабарів.
Конечно, потому что, знаете, чем больше процедур, чем больше бумаг, чем больше встреч лицом к лицу гражданина с представителями государства и бюрократии, тем больше как раз возможностей для коррупции. Искореняется коррупция только одним способом. Искореняется коррупция упрощением процедур. Упрощением процедур для бизнеса, для гражданина, для регистрации компании, для переоформления имущества и так далее. Для лицензирования, чтобы начать бизнес и так далее. То есть вопрос, есть одна истина, чем меньше процедур, тем меньше места для коррупции. Да? Вот надо задавать конкретные вопросы. Не надо говорить про какие-то абстрактные реформы. Да? Надо говорить про конкретные вещи. сколько, на сколько дней уменьшились вот эти процедуры, насколько, допустим, бумаг меньше нужно для того, чтобы, допустим, экспортировать продукт и так далее, и так далее. Но и вот если посмотреть с этой стороны, да, конечно, конечно, хотелось бы видеть гораздо, гораздо быстрый процесс. Хотелось бы видеть, как министерство координирует между собой, как они объединяют базу информационных данных, как они объединяют электронные базы данных. Потому что сейчас, чтобы провести одну процедуру, часто приводится заносить одну и ту же информацию про одного и того же гражданина в разных базах данных. Да, то есть по разным государственным учреждениям. Тогда, когда если было бы, допустим, объединенная эта система, да, допустим, да, эта информация сразу бы, то есть в Грузии, допустим, вот я, чтобы привести пример, да, после нашей реформы, когда ты приходишь в дом юстиции, да, где тебя обслуживают, как получаешь государственные сервисы, да, девушка, которая сидит за столом, который обслуживает тебя, она в тот момент является представителем Министерства юстиции, представителем Министерства внутренних дел. Она даже является нотариусом, потому что она не посылает тебя к нотариусу, она, собственно, имеет право утвердить своим, допустим, присутствием. Да.
У мене є питання в зв'язку з цим. Я нещодавно зустрівся з Михайлом Саакашвілі, але в рамках програми в прямому ефірі програми «Свобода слова» з Андрієм Куликовим, куди він прийшов, буквально це було в понеділок. Та, і він сказав, що зараз не потрібні нам митники. Наприклад, якщо брати там Одеську область, та, не потрібні митники. Ми кажемо, ми звільнимо всіх, наберемо дівчат-фотомодели, які будуть виконувати, а все решта буде робити там комп'ютерна програма. У них будуть чіткі функції. Все от те, про що ви зараз говорите. А як же тоді ставитись до кваліфікації? Для чогось працюють інститути, які надають, щоб стати митником, я не знаю, скільки вчитись треба в Україні. Років 4-5. Багато. Років 4-5 треба вчитись, отримати дипломи, здавати якісь там заліки. А тут приходить Саакашвілі і каже, так, стоп, зупиняємо цю історію, та це все більше нічого не потрібно. Ми візьмемо дівчат-фотомодели, і комп'ютерна програма буде все робити, не буде хабарів, не буде, значить, там корупції і так далі. Ви зрозуміли зараз?
Так, звісно. Так, звісно. Я думаю, що чем вот этот человек, вот этот один человек, с которым приходится общаться, да, вот лицо, допустим, государственных структур, чем больше этот человек, участие этого человека будет абсолютно техничным и не понадобится от него никаких квалификаций, да, получила документы, там, пустила этот процесс.
Чисто механично работает.
Да, отдала обратно, понимаете, она или он. Главное, чтобы владели другими, так сказать, качествами, да, как обслуживать людей, как заниматься этим делом, как будто это, знаете, вот государственные учреждения почему-то, вот заходишь там, да, там все сделано для того, чтобы тебе было некомфортно, чтобы невозможно было негде сесть, чтобы даже если надо подождать, было некомфортно ждать, да, нечисто там.
Чтобы ты побыстрее ушел.
Чтобы ты хотел, чтобы ты был готов заплатить любую там маленькую какую-то сумму, да, чтобы тебя быстро отпустили оттуда.
Да, лучше ты цепляло.
Да. На самом деле, почему, допустим, вот заходишь в банк, допустим, да, и там все в униформах, да, там все тебя обслуживают, улыбаются тебе, да. Почему так получается, что в корпоративной структуре, да, есть культура обслуживания, да, государство подходит, то есть смотрит на вещи, как будто гражданин должен обслуживать там какого-то чиновника, который там сидит там, и абсолютно не беспокоится о том, как этот человек, этот гражданин себя чувствует. Да? Вот все это надо перестраивать, и это надо делать быстро, и это надо делать бескомпромиссно. Конечно, есть позитивные сдвиги. Да? Я вот с нетерпением жду 4 июля, по-моему, да, когда патрульная полиция начинает функционировать. И я знаю,
форму уже представили, и машины.
Да-да-да, и знаете, вот я, конечно...
От, власне, це ви самі зачепили запитання, яке я вам хотів поставити. Як ви оцінюєте роботу, зокрема, своїх грузинських колег, які були запрошені для того, щоб ці процеси пришвидшити?
Да. От, знаєте, є, так сказати, успешные участки, есть менее успешные участки. Да, в одном я уверен, что сейчас вот в лице вот моих грузинских коллег и друзей в правительстве Украины находятся люди, которые искренне хотят что-то хорошее делать для Украины. Да, находятся люди, которые сами не заинтересованы в своих личных доходах, личных бизнес-интересах и так далее. Находятся люди, у которых есть абсолютно четкое, правильное видение того, что работает и что нет. И самое главное, это люди, которые уже доказали, потому что проблема в Украине в том, что многие даже в государственных структурах не верят, что это возможно, да, не верят, что как так, как можно коррупцию искоренять, да, так что наличие этих людей уже большой позитив, там, конечно, не везде одинаково хорошо идут дела, есть такие тяжелые участки с огромными традициями коррупции и так далее, да, ну вот, допустим, по направлению прокуратуры, да, вот Давид Сахаралидзе, заместитель. Я точно знаю, что внутри прокуратуры он проводит сейчас такую реформу, чтобы прокуратура стала функциональной, потому что даже сейчас, если ты хочешь бороться против коррупции, у тебя нет инструмента, чтобы этим кто-то занимался, да. Надо перестраивать систему прокуратуры изнутри, чтобы она стала эффективным инструментом в борьбе против коррупции, чтобы поощрялись вот те прокуроры, которые выживают, и чтобы выявить и выгнать тех прокуроров, которые наживаются. Да, да, потому что есть там очень много молодых и немолодых прокуроров, которые искренне работают, стараются, они подготавливают дела, а потом какие-то шефы потом эти дела, так сказать,
глушат
и за это получают деньги. Да? То есть это та традиция, которая существовала. Это надо менять изнутри. Если это не поменять, прокуратура не будет эффективна. Так что это идет. Там в полиции, вот то, что я уверен, если я не сомневаюсь в возможностях Экес Гуладзе, она великолепна.
Вы з нею працювали, до речі, в Грузії?
Я її?
Чи працювали ви разом, скажімо, в адміністрації? Ви були членом Кабінету міністрів? Тобто, да, можливо, да.
Ви... Тобто, була ли у мене сека, просто я не
Робота.
Да.
Конечно, у мене є сека і довга дружба, тому що вийшло так, що в нульовому класі ми були однокласниками. Да, от коли ми почали школу, в нульовому класі ми були...
Подождите, в Грузії що, вирощують реформаторів, починає з нульового класу?
Ні, просто так вийшло. Просто так получилось, Эка была моя одноклассница, она была самая лучшая ученица там между девушек, я лучше всех учился между парней, там все время про нас были такие истории, да, то есть мы были маленькими, самыми такими успешными одноклассниками, но потом, естественно, это абсолютная случайность, потом после второго класса мы уже не учились вместе, потом встретились обратно в университете, который тоже одну и ту же, один и тот же университет заканчивали, но там уже не были. То есть Сека у меня очень долгая история, я ее знаю, самое главное, я ее знаю в деле, да, и она абсолютно правильно делает то, что делает, и я уверен, что вот после 4 июля украинцы увидят первый в истории Украины результат вот эффективно проведенной реформы. И это самое главное, потому что люди должны поверить в этот процесс. Если люди не поверят в эффективность реформ, а вот полиция будет... Я надеюсь, что так же, как и в Грузии, вот через месяц уже люди будут друг друга рассказывать истории, что вот меня полицейский остановил, там они не оштрафовали меня, просто дали замечание, отпустили. Там кто-то будет рассказывать, что полицейский...
Денег не взяли,
да, конечно, вот это будут все рассказывать. Я надеюсь, потому что идея построения новой системы, что это новая кровь, новая энергия, новый энтузиазм. Посмотрите на глаза этих молодых ребят, которых нанимают сейчас, да, которые прошли эти конкурсы. Они не будут брать взятки, если их не заставят это делать, если система не заставит это делать. Как раз вот надо обновлять. И надо обновлять не только полицию. На модели полиции надо обновлять всю государственную структуру.
Я лише хочу сказати, що з нами в ефірі Георгій Арвеладзе, екс-глава адміністрації президента Саакашвілі та екс-міністр економіки.
У мене є запитання тут, ну, це приватне запитання більше, так? І ваша суб'єктивна думка, для чого ваші, зокрема, грузинські колеги як ви думаєте, допомагають Україні робити реформи? Чи це винятково робота, їх найняли як менеджерів, чи тут є, можливо, якийсь стратегічний хід, так? Тому що ви хочете допомогти Україні відірватися від цього пострадянського простору?
Да. Знаете, хороший вопрос. Я уверен, что и у меня, и у каждого моего друга и коллеги, которые здесь занимаются и здесь работают, у нас есть абсолютное чувство и осознание того, что тем, что мы здесь делаем для Украины, этим самым мы помогаем и Грузии. И этим самым мы помогаем вот этому процессу, который идет, да, вот в нашем регионе, да, экзистенциональному процессу, да. И Грузия, и Украина. У нас очень много общего. У нас есть очень конкретные, так сказать, цели для будущего, да, конкретные аспирации. Да, мы хотим быть прогрессивным, демократичной страной, прозападной, европейской и так далее. Мы хотим сами выбирать свой путь развития. Да, мы хотим свободу, мы хотим независимость, мы хотим суверенитет. Но есть сила, которая против всего этого действует очень активно. Да, и у нас одна и та же проблема. Все, что произошло в Грузии, да, один в один повторяется здесь, да, и наверное, мы, как нация, больше всех и лучше всех чувствуем боль украинцев сейчас, да, потому что у вас абсолютное дежавю, то есть мы чувствуем, что вы проходите через то, через чего пришлось нам проходить уже там с 90-х годах. Да? Так что если не выживет Украина, если не выстоит Украина, да, так скажем.
Давайте так навіть не казати. Да. Україна вистоїть,
не, да.
але що для цього потрібно зробити?
Да.
Тому що ми ж матеріалізуємо наші думки.
Абсолютно. Ми абсолютно уверені, що Україна вистоїть. Я абсолютно уверен в светлое будущее этой страны. Я не сомневаюсь ни на секунду. Мои дети наполовину украинцы, и я уверен, что их...
У вас подвійна мотивация, чтобы выстояла и Украина, и Грузия.
Да. Но вот здесь решается сейчас судьба и Грузии в том числе, здесь решается судьба вообще в целом демократии, здесь решается судьба того, закончим или не закончим мы Советский Союз, вот советский менталитет, советскую коррупцию, вот советскую криминальный режим правления, да, коррумпированный режим правления. Это все продолжается. И, конечно, для нас Украина, само собой, любимая страна. Если вот можно сказать о истинном дружбе народов, да, мы всегда в Советском Союзе говорили, что это дружба народов, братство и так далее. Да. Вот есть уже как-то очень такие использованные вот эти термины, которые как-то потеряли свою значимость. Да, вот речь, когда идет про Грузию и Украину, вот я чувствую, что все эти слова, они абсолютно искренние.
Георгий, я вам скажу, як людина, яка кілька разів була в Грузії, я вам хочу сказати, що в Грузію можна, українцю можна їздити без грошей, тому що коли чують, що ти з України, ти українець, но просто стоїть черга людей, які хочуть тебе запросити додому, нагодувати, показати, познайомити із своїми родичами, власне теплота прийому грузинів вражає.
Да. Так, я даю провести такой эксперимент каждому украинцу, который приедет в Грузию. Просто возьмите украинские флаги, пройдите по грузинским улицам в любом
скажу,
городе.
Вы сами почувствуете. У багатьох грузинів поруч з грузинським прапором є український прапор, що мене здивувало.
Да.
І в зв'язку з цим, як ви оцінюєте перші кроки, якщо можна так сказати, президента, президент це довічне звання, президента Міхаїла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Чи зраділи ви цьому призначенню? Чи не збираєтесь ви стати членом команди, як і раніше, як в Грузії, президента, з яким ви працювали в своїй країні?
Ну, я є і буду членом команди Михайла Саакашвілі, звісно. Есть ценности, которые незаменимы, никогда не имеет значения, какие должности у нас будут или чем мы будем заниматься. Есть вещи, которым мы всегда останемся единомышленниками, соратниками, я всегда буду ему помогать. Я могу одно сказать. Украине на самом деле повезло. Потому что невозможно сейчас сказать про Грузию, потому что у них уже нет Михаила сейчас, да, исходя из течения обстоятельств. Да, но...
Больше того, они же его оголосили в розшук. Объявили...
Да, конечно. Я хочу опять повториться. Эта тема, когда муссируется, надо понимать, что в мире есть только два государства сейчас, где Михаил Саакашвили объявлен преступником. Это Россия и, к сожалению, Грузия. Весь мир аплодирует его достижения и не сомневается в том, что он для него... История будет очень щедрым. Я это могу сказать однозначно. История Грузии, я надеюсь, что история Украины в том числе. Потому что сейчас я с абсолютной ответственностью могу сказать, что в украинской политике появился человек, который на самом деле готов, хочет и имеет вот всю энергию, чтобы бороться против коррупции, против вот этого... так сказать, застоя, да, государственного. Так как этого очень не хватало Украине. Потому что вот многие видели видео по Ютубу, когда Саакашвили там на совещании там общался с прокурором. Да? Не знаю, вы видели или нет, но это стало большим хитом в интернете. Кстати, было больше, чем 1 000 000 просмотров за 3 дня. Такого интереса украинского общества очень редко можно наблюдать.
Давайте розповімо. Там, де Михаил Саакашвили сказав, що місцеві прокурори займаються рекетом, і він терпіти цю ситуацію знущання над бізнесменами, над підприємцями і над простими людьми, він не буде.
Абсолютно. И знаете, когда я сейчас встречаюсь уже с моими знакомыми украинцами, раньше все спрашивали, что как вам удалось в Грузии вот искоренять коррупцию, как вы это сделали, а сейчас послушали его и сейчас уже понимают, окей, нам понятно, как вы это сделали, потому что мы сделали так. Он такой человек, он неподкупный, он абсолютно бескомпромиссный, он не боится идти против этих интересов. Он это уже доказал делом в Грузии. Да, пока, назовите мне еще одного президента, допустим, бывшего советского пространства, который смог доказать делом, что он борется против коррупции. Здесь он продолжит то же самое. И такие выступления, которые вот сейчас стали такими популярными, да, таким популярным это конкретное выступление. Я видел таких 1 000 000 раз. Для меня это не новость, потому что я знаю, как он бескомпромиссно готов вести вот эту войну. И на самом деле это единственная форма эффективной борьбы. Вот главное взять вот флаг правды, говорить правду, артикулировать это, не бояться. И самое главное, надо консолидировать общество вокруг вот этих идей. Потому что не имеет значения, какие у тебя, допустим, там полномочия государственные. Да? Самое главное полномочие это доверие общества, что есть лидер, который не боится говорить правду, не боится идти на такой огромный риск.
Ну тут треба нагадати, очевидно, принагідно, що на останніх президентських виборах Петро Порошенко отримав більше 50% довіри виборців, якщо ми говоримо про довіру, так? Залишилось рішуче її втілити в життя. У мене лише одне питання зараз в зв'язку з тим, що Саакашвілі все ж таки не президент, він голова державної обладміністрації. Та? І очевидно, потрібно синхронізувати те, що відбувається в Донецькій області, з тим, що відбувається в Україні. Тому що можуть виникати парадоксальні історії, коли, наприклад, в Донецькій області арештовують корупціонерів, а за наказом із Генеральної прокуратури, наприклад, їх випускають. І вся країна буде на це дивитись, а багато тих людей, яких випускають або які з ними працюють, вони просто відверто будуть сміятись. Ви зараз зрозуміли, про що я кажу? Я можу перевести.
Так, я розумію.
Як ви вважаєте, чи є у Саакашвілі домовленості з українськими лідерами, в тому числі з українським президентом Порошенком, і з прем'єр-міністром про те, що ці... Знаєте, що не можна робити соціальну революцію і величезні зміни в одній окремо взятій області?
Я розумію, так, абсолютно розумію. Во-первых, надо сказати, що Саакашвілі имеет то есть полномочия от президента Украины, и президент Украины очень правильно понимает то есть тот вызов, который сейчас стоит, то есть стоит перед Саакашвили. И я уверен, что для президента тоже принципиально важно, чтобы хотя бы на примере Одессы, допустим, да, возможно, стало начинать те реформы, которые потом распространятся по всей Украине. Пока, как я сейчас смотрю на процессы, у Саакашвили есть поддержка в Киеве. Там, допустим, если взять министра Авакова как пример, да, который сам приехал в Одессу и сам дал Саакашвили назначить там местного там шефа полиции, да, то есть Саакашвили будет активно в том числе лоббировать законодательные какие-то изменения здесь, в Украине, в Раде, чтобы в законах появились возможности, чтобы потом эти реформы реализовать уже там, да, то есть менять законы по всей Украине, но хотя бы на примере Одессы доказывать, что эти законы будут работать, да, вот то же самое, что вы сказали, там, дом юстиции, там, упрощение всех процедур для граждан и так далее, и так далее, и так далее. То есть я уверен, что президент Порошенко оценил потенциал Саакашвили, правильно оценил специфику региона. И я думаю, что для него принципиально важно, чтобы Саакашвили был успешным в своих реформах.
Дякую. Дякую. Півгодини розмови з Георгієм Арвеладзе пролетіли дуже швидко. Спасибі вам за те, що ви прийшли до нашої студії. Я нагадаю, що Георгій Арвеладзе, екс-глава адміністрації президента Михайла Саакашвілі та екс-міністр економіки Грузії. От часів саме проведення дуже жорстких, дуже швидких і дуже ефективних реформ. Так?
На черзі у нас новини Криму, після яких теж буде цікаво, нікуди не перемикайтеся.
Новини Криму.
Студія з новинами Криму Вікторія Ярмолаєва. Російська авіація активізувалася уздовж російсько-українського кордону, заявив 25 червня помічник голови Державної прикордонної служби України, начальник прес-служби Олег Слободян, повідомляють Крим Реалії. Відзначається, активізація авіації Росії, здійснюються моніторингові польоти вздовж лінії державного кордону та адміністративного кордону з окупованим Кримом, сказав він. Відомство також інформує, що 22, 23 і 24 червня російські вертольоти Мі-8 і Мі-24 були помічені біля кордонів навпроти ділянок Луганського, Херсонського і Чернігівського прикордонних загонів. Народний депутат України, уповноважений президента з прав кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив про намір створити в Херсонській області військовий підрозділ, куди увійдуть вихідці з Криму. Цей план Джемілєв озвучив під час виступу в парламенті Італії на засіданні Комітету у закордонних справах у середу. Джемілєв повідомив, що з часу анексії півострів покинули 35 тисяч осіб, з яких більше половини – кримські татари. Вони виїжджають переважно в західні регіони України, хоча Меджліс радить кримськотатарському населенню концентрувати в межах Херсонської області. З одного боку, це допомогло б посилити українську присутність на кордоні з Кримом, а з іншого людям потім легше буде повертатися на батьківщину, вважає нардеп. Цитую: у нас з'явилася ідея створити військовий підрозділ з дислокацією в Херсонській області, яке б складалося з вихідців з Криму, не тільки кримських татар. Президент Порошенко не проти. Зараз йде обговорення, якій структурі воно буде підпорядковано: Національній гвардії або Міноборони. Адже так чи інакше Крим буде звільнений, це лише питання часом. У звільненому Криму не буде по-старому. Військові частини там матимуть і поліцейські функції, цитує Джемілєва, прес-служба блоку Петра Порошенка, пише Центр журналістських розслідувань. За словами національного лідера кримських татар, незважаючи на тотальну дезінформацію і промивання мізків членами Меджлісу з боку російських агентів, переважна більшість кримських татар залишаються на проукраїнських позиціях. На сторону окупаційної влади перейшли лише троє з 33 членів Меджлісу. Щоб протидіяти зомбуванню кримських татар, їм допомагають облаштуванням супутникових антен і працюють над запуском радіостанції «Майдан», додав Джемілєв. Уряд Росії вніс зміни до переліку видів діяльності на території Криму і Севастополя, для здійснення яких не потрібна ліцензія. Перелік включає в себе перевезення пасажирів внутрішнім водним транспортом і морським транспортом. Відповідна постанова розміщена на сайті Кабміну Криму. Перевізники зможуть працювати без ліцензії з 1 червня до 1 вересня. Прийняте рішення дозволить господарюючим суб'єктам, які надають екскурсійно-туристичні перевезення, працювати в туристичний сезон у Кримському федеральному окрузі без ліцензії і надасть їм додатковий часовий період для підготовки документів на отримання відповідної ліцензії. Сказано в документі, повідомляє центр. 25 червня в Національному музеї історії України в Києві відбулося урочисте відкриття виставки, присвяченої Дню кримсько-татарського прапора, який відзначатимуть 26 червня. Про це повідомили у прес-службі уповноваженого президента України у справах кримських татар. Як говориться в анонсі заходу, виставку представляють Національний музей історії України, Центр культури і ремесел Тамга та громадська організація «Ельчедер». На виставці представляють унікальні експонати з колекції Національного музею історії України, що демонструє використання символу Тарак Тамга. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля в ефірі. В студії працюють Василь Шандро та я, Дмитро Тузов. Так, журналісти, оце вирвалося в мене, тому що у нас в студії вже є теж наш колега-журналіст.
І це Артем Захарченко, журналіст, головний редактор видання «Висновки». Добрий вечір, Артеме.
Добрий вечір.
Так, і також разом з нами В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, експерт фонду скорочення ризиків. Так. Панове, ми зараз зібралися...
Будемо говорити про дуже важливу тему, яка, можливо, не стала топовою для всієї України у всіх ЗМІ, але це йдеться про видобуток бурштину і про бурштиновий майдан, як Артем Захарченко сказав про це у одній зі своїх статей. Власне, тиждень тому Артем побував на цьому місці. Чому саме бурштиновий майдан? От що там було схоже на цей бурштиновий майдан? І, власне, що відбувається? Де це конкретно локація і що там відбувається?
Та локація, на якій я був, це Олевський район, власне, недалеко від села Рудня-Замисловецька. І це місце, ну, майдан, тому що люди, які там знаходяться, коли я потрапив до їхнього табору, то все надзвичайно навіть візуально було схоже на майдан. Тобто люди самоорганізувалися, навіть от, ну, як на майдані типові уявлення, намети, да, якийсь креатив скрізь, то там теж були такі вирізблені з дерева, ну, там не те, щоб дуже майстерно, але все-таки якось абсолютно нераціонально, та, то з погляду якихось раціональних речей цього не зробили. А вони вирізбляли там Білокорівський проспект, село Білокоровичі там поруч, і інші такі речі робили. Тобто люди зібралися і влаштували собі простір, вони зайняли певний простір. А саме це мене певним чином позитивно вразило. З іншого боку, те, чим вони там займалися, абсолютно протилежні враження.
Чим
так?
Вони там займалися?
Займалися вони, уявіть собі, близько 5 тисяч людей, як мені сказав один з чоловіків, з яким я потім там спілкувався із місцевих. До речі, люди там з гордістю говорять, що вони копають. Це для них, ну, ніби так от якийсь такий промисел почесний. Вони... Там дві зазвичай зміни. Одні йдуть на зустріч, інші йдуть в протилежному напрямку. От вони мають літо, тепло, майже роздягнені, мають такі гумові бахіли, в яких заходять туди. Туди це така величезна яма, ну як 3 футбольних поля десь, величезний простір з вирубаними соснами. І
посеред лісу, так?
Посеред лісу, глибоко, до нього веде дорога. І там працюють помпи.
Тобто це кар'єр такий собі?
Це от не зовсім воно кар'єр. Це місце, в якому помпою, тобто водою під великим напором, вимиваються ями глибиною до 12 метрів, там, де є бурштин. І... Звідти сачками люди виловлюють. Тобто це не суцільний кар'єр, це місце з багатьма ямами, але, в принципі, простір між ямами там теж заповнений водою, вони по коліна.
Це місце, де люди добивають бурштин.
Так, так.
В законний спосіб? Не в закон.
Абсолютно в незаконний спосіб, судячи з усього.
Там є якась охорона довкола?
Тобто охорона там є.
Самооборона така.
От було б добре, якби це була самооборона, тоді б це було зовсім схоже на майдан. Але у мене є велика підозра щодо того, що це все-таки певні кримінальні елементи, які якось це кришують. І, власне, про це було досить багато розслідувань, в тому числі Денис Казанський писав, який розбирався з цими речами. ну, оскільки я не займався саморозслідуванням, я туди потрапив досить випадково і подивився на все це, і у мене склалися дуже суперечливі враження про це.
Пане В'ячеславе, слово вам, ми почули приблизно, що відбувається. Очевидно, що вам, як експерту, екологу, відома ця ситуація теж дуже добре. Наскільки це є небезпечно з точки зору, власне, охорони природних ресурсів, екології?
Дякую, що запросили. Я якраз в тих краях був десь близько Великодня, тобто 2,5 місяця тому. Там насправді все перемінилося. Олевськ став таким дуже динамічним містом, хоча до цього це було найбільш з депресивних регіонів України, звідки всі виїжджали. Ну, я хочу декілька моментів відзначити. Значить, перше, ну от днями була така заява нашого Міністерства економіки, що на теперішній день 67% економіки знаходяться в тіні. Ну, тобто, якщо да, за останні півтора роки десь виросло відсотків на 20. Ну і оцей видобуток бурштину – це якраз один з проявів такої тіньової економіки. Можна згадати ще вирубання лісу в Карпатах і в інших місцях. Це, наприклад, я був у Вілково, це дельта Дунаю, на конференції там міжнародній. Значить, там, відповідно, більш-менш незаконний вилов риби і в інших місцях.
Там у Сетрові і видобуток чорної ікри.
Так, у нас є, але це зараз ДНР, ЛНР, оці копанки, кам'яне вугілля і так далі. Тобто, на жаль, в Україні відбуваються багато цих моментів, коли природні ресурси абсолютно таким хижацьким способом в кримінальні організації видобуваються. Ну, на жаль, це така досить велика проблема. Другий бік питання – це екологічні наслідки. Звичайно, якщо ми говоримо про незаконний видобуток природних ресурсів, ніхто не звертає увагу на наслідки для навколишнього природного середовища. І що найбільш жахливо, те, що люди, які там живуть, тобто представники місцевих громад, до цього ставляться, як от сказав колега, вони, ну, гордяться тим, що це, ну, почесна робота, вони заробляють гроші, тобто
це їхній заробіток.
Це їхній заробіток, але люди не думають про ті наслідки, до яких це призводить.
Які можуть бути наслідки?
Значить, конкретно, якщо ми говоримо про наслідки, ліс. Ну, тобто викопуються ці ями, тим більше вони викопуються помпою. Фактично утворюється так званий п'яний ліс, тобто при вітрі і так далі ці дерева падають. Це піщані ґрунти, вони руйнуються, і там термін відновлення сотні років, і, значить, відповідно, ця територія. Змінюється рівень ґрунтових вод, тобто він понижається, коли робляться ці копанки. Відповідно, усихає ліс і вся інша рослинність на цих територіях. От, ну і крім всього іншого, саме той бурштин, який він же є якось так, що казати, вже народним добром, він належить усій країні. А на сьогоднішній день Україна снабжає нелегально всю Європу, і це ж є, ну, знов таки...
Нелегально?
Нелегально. Ну, от люди, те, що я знаю, так розповідали неофіційно, що польський, литовський, німецький бурштин, весь, що продається там, це реально український.
А наскільки небезпечним є саме видобування цього бурштину там?
А є небезпека в те, що мені розповідали люди, казали, що ось ми видобуваємо сачками цими, порпаємося в ямі. Якщо хтось буде дуже інтенсивно смикати і штовхне тебе, то дуже важко буде з тої 12-метрової ями тебе дістати, навіть якщо друзі спробують допомогти, витягти якось земляки. От, в цьому плані. Плюс вони, я питав, ну взимку ж ніхто не видобуває? Ні, взимку зараз зими теплі, тобто вони в холодній воді там стоять, теж порпаються. Не знаю, я думаю, що це ж все-таки якби вони не вдягалися, то захворіти там не важко. Ну і плюс сам криміналітет, самі ці зв'язки, тобто вони мені розповідали, що за 2 дні до того вони зібралися і побили якихось львівських, як вони сказали, бандитів, які намагалися їх там кришувати і брати з них якісь податки. Ну, але однозначно, ну, стосунки з криміналом, вони не можуть бути безпечні. До речі, от місцеві люди, ну, без жодної там відповідальності, лише передаю те, що я почув, не знаю, наскільки воно правда чи ні, ну вони мені розповідали про те, що за право кришування билися правий сектор з аваківськими. Отаке формулювання. Ну, кого вони вважали за аваківських, вони самі не змогли мені уточнити, і кого вони вважали за правий сектор, то, так само. Тобто, під цим іменем теж багато людей можуть діяти. От, ну, от, були люди, яких вони ідентифікували з цими силами.
А в зв'язку з цим, за таких масштабів і обсягів видобутку, та, чи можна говорити про те, що місцева влада нічого не бере в цьому участі, скажімо так? І,
вона
і,
не знає.
Як вона може не знати, якщо знає вся країна, криком кричать всі абсолютно, та, туди із Києва якісь делегації їздили, які теж намагались кришувати, їх там зупинили хлопці із зброєю, наскільки я чув. Та? І яким чином місцева влада пояснює, що вона не кришує цей бізнес.
Ну от, щодо місцевої влади, в репортажі Дениса Казанського було, що вони дуже скаржилися, що там такі сили діють, проти яких, ну от саме районне начальство, мовляв, така дрібниця, у них там кілька десятків міліціонерів, вони просто нічого не можуть зробити. Мовляв, такі бандити приїжджають.
Це, до речі, традиційно.
Я от і хочу запитати експерта, пана В'ячеслава, бурштин це дорого, якщо, наприклад?
Бурштин це дорого, якщо це великі шматки бурштину, вони можуть коштувати навіть на місці видобутку для цих от...
І чорний такий.
Він може коштувати декілька тисяч доларів.
Шматок – це кілограм, 100 грам.
Великий шматок, якщо прямо на місці видобутку. Звичайно, коли він вивозиться за кордон нелегально, то він там заробляють на порядок більше.
А вивозиться...
Тобто це дуже великі гроші. До речі, от, ну, от я чув знов такі чутки непідтверджені, що ця історія із Сашком Білим, яка була, да, в Рівненській області, що вона, ну, якось опосередкована, пов'язана з цим нелегальним видобутком бурштину, тому що, в принципі, ці всі процеси, вони ж почалися ну, вже багато давно років.
У нас тут ланцюжок вибудовується, і, ви звернули увагу?
Так, так, так. І зараз це розвинулося в зв'язку з тим, що мода на бурштин з'явилася на Сході. Китай, Японія, от, і Корея туди імпортується, там пішла мода, жіночі прикраси і так далі, і обсяг збільшився.
А там того бурштину, ну як, прийшов там з
я розкажу,
тонами,
я.
Кілограмами. Ні.
А мені чоловік, який мене підвозив назад, до речі, дивовижні там гостинні дуже люди, це другий випадок в моєму житті, коли людина мене підвозила набагато далі, ніж їй треба, безкоштовно. Угу. Перший раз був в мусульманських країнах. Так от, цей чоловік розповідав мені, що найбільше, що він знайшов, це 250 грам.
Це багато, так? 250 грам?
Ну, якщо це один...
Але це один раз в житті він знайшов.
Дуже ну, ви розумієте, це ситуація каліфорнійської золотої лихоманки. І її контролювати, ну, неможливо, просто... Вон, ну, це йде самоорганізація. Якщо ця самоорганізація йде поза межами закону, звичайно, вона набуває кримінальних форм. І, звичайно, кожна наступна ну, перекупка, вона дає там на порядок здорожчання цього, і боротися з цим ну, досить важко.
А самі пристрої, як, з допомогою яких добувають, ну ці ж помпи, це ж коштує якихось грошей, це ж треба звідкись привозити, це треба, очевидно, людей, які вміють цим користуватися.
Ні, помпа там така елементарна, ну ніби причіп такий, там труба йде, шланг такий, який качає з якогось боліця воду.
Це не дорогі. Мови.
Ну, зрештою, ні, там якийсь моторчик стоїть, який жене під тиском воду, а сачки, які ми добувають, звичайні.
А там може працювати будь-хто, ну, я приходжу, кажу, от я
там підлітки
мене,
є.
У мене мала зарплата на радіо, я йду добувати до вас.
Ні, там ціла, ну, знову ж таки, зі слів одного з людей, з якими вдалося поспілкуватись, не називаючи, що я журналіст, з його слів, вони легко пускають туди всіх, у кого є прописка місцевого Олевського району, і дуже не люблять сторонніх. А от, мовляв, ті кримінальники, які приїжджали кришувати, вони за гроші пускали туди сторонніх. І збирали з них набагато більшу данину зі сторонні.
Це якесь утворення держави всередині держави. От таке, та?
Ну, от, на жаль, ми зараз в Україні маємо дуже багато таких нелегальних економічних осередків, утворення, які фактично і формують оці 67% тіньової економіки. І відбуваються якісь політичні надбудови, про які ми мало що знаємо. От зараз, якщо от про Саакашвілі говорили, там же ж контрабанда, наркотики, сьомий кілометр, і це все пов'язано, і ну, все це дуже...
Так, В'ячеслава, да, давай Василю нагадаємо, хто з нами в студії. Та, В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, експерт фонду скорочення ризиків.
І головний редактор видання «Висновки», журналіст Артем Захарченко.
Так, і в зв'язку з цим, знову таки, от переправити цей бурштин, це ж треба мати шматок державного кордону в оренді. Так. Тобто знову мова йде про контрабанду, і знову в цьому задіяні, судячи з усього, державні структури.
Так, обов'язково. Ну от якщо ми говоримо про, там, ну от ви ж всі бачили нещодавно кадри, кишенькові гроші судді апеляційного суду. Я так порахував, ну там десь 7 тисяч доларів, і там приблизно стільки
річна зарплата,
гривень, і там пару ключів від автомобілів, і в нього зараз якийсь будинок. Да? Ну, тобто, от він же так само митниця, так само все інше. Є, ну, звичайно, на кордонах є, бо ліс же ж вивозять таким же чином. Контрабандну цю рибу і ікру так само вивозять. Ну, от я трохи вивчав це питання по Одесі. От Варна була такими воротами кокаїнового бізнесу для Європи. Потім, коли Болгарія війшла в Євросоюз, її закрили, ця пальма перейшла в Одесу.
До речі, Міхаіл Саакашвілі в понеділок заявив про те, що в Одеській області поля опіумних рослин, наркотичних, та, які кришуються місцевою владою, силовиками, і це поставлений дуже розвинений бізнес. Це от людина, яка почала вникати в ситуацію як керівник в області.
Про організацію.
А якщо говорити про бурштин, це ж не тільки Олевський район, це Житомирська, Рівненська і Волинська область. Тут це Полісся, це Полісся, це ж зона природна, Полісся, мішано-лісова, природна зона, яка колись була під впливом льодовика і так далі, там при певних умовах, під тиском і температурою, ця смола з дерев хвойних давніх перетворилися на цей бурштин. Просто це та сама зона, ну, з Прибалтикою, з Литвою і Польщею, і Північною Німеччиною, де традиційно цей бурштин знаходиться.
А що самі люди кажуть, Артеме, от там, чи приходять до них журналісти, чи кажуть вони, що, ну, от, а якщо їх будуть закривати, що вони будуть робити? Ну,
вони, да, є така, значить, у них...
Знають, що це незаконно?
Підос... Вони це розуміють, і коли мене ще туди везли, то казали, що та такого, як ти там студента, туриста з рюкзачком пустять подивитися, а тільки блокпост обійди. А якщо, значить, без камерами, то це б нікому не сподобалося. Щодо того, про майбутні перспективи, абсолютно вони скаржаться на те, що раніше всі чоловіки, і не тільки чоловіки, були в Москві, зараз Москву для них фактично закрили, і вони залишилися зовсім без заробітку. Тобто ця річ, ну, якщо ще й повністю зупинити видобуток, якщо це реально, хоча вони казали, он в тому лісі помпа раніше стояла, он в тому, тобто воно ж не лише в одному місці. А якщо б повністю зупинити, то вони би залишилися абсолютно, тобто це не просто депресивний район був би Олевський, це там би зовсім без заробітку їм би не було куди їздити. Вони, на відміну від Галичини, не освоїли західний напрямок, так от. Тобто для них ситуація дійсно катастрофічна, і єдиний вихід, який я бачу, це легалізувати і впорядкувати цей видобуток, тобто врахувати екологічні вимоги, врахувати всі інші подібні речі. З іншого боку, от мене не може не тішити, я давно думаю про соціальну структуру Майдану і про те, як вона могла би в майбутньому замінити навіть державну структуру, тобто Україна як якийсь носій тих передових соціальних речей, да? От, то ну, мене потішило, що люди дійсно відтворюють цю структуру уже не тільки в рамках протесту, а й в багатьох інших випадках, коли нема влади. Не тільки праці, взагалі організації свого життя. Коли нема влади, люди утворюють уже такі структури.
Самоорганізація відбувається, так?
Так? Ну, я б тут додав, що мова йде фактично про права місцевих громад. Якщо ми будемо говорити про ці самодостатні місцеві громади.
Як ми підібралися до децентралізації в країні, а?
І ми тоді розуміємо, що якщо взяти оці села, які насправді дуже бідні, і вони будуть розуміти, що вони об'єднаються, їхні представники місцевої влади будуть видавати ліцензію на видобуток бурштину, отримувати податки. Я думаю, що вони ці всі 20 міліціонерів мобілізують і ще попросять з Києва, і за місяць візьмуть під контроль і будуть думати, що це ми будемо копати цього року, це через 10 років, а це через 20, як копають нафту десь в Кувейті.
Ну, насправді ця вся ситуація нам говорить не лише про екологічні проблеми, не лише про незаконний видобуток, а про багато глибші проблеми, які є в Україні, і з тим, що непрозора просто система державного управління і взагалі вся система, в якій так чи інакше ми всі повинні, мусимо поки що жити.
Ну, і я думаю, що будемо продовжувати цю розмову, бо, зокрема, те, чого ми торкнулися, винищення тих же природних багатств, вивезення лісу, воно загрожує величезними бідами. Ми бачили це на Закарпатті під час повені, коли стоять лисі гори вироблені, та? Але, на жаль, все. На так, цьому ми ставимо крапку.
Артем Захарченко, журналіст і головний редактор видання «Висновки», і В'ячеслав Потапенко, експерт-еколог, були з нами в завершальній частині «Громадської хвилі». Дмитро Тузов і Василь Шандро, журналісти, працювали з вами сьогодні в ефірі. Наталя Мельник за режисерським пультом. І в сусідній студії вже з'явилася Інна Мерецька зі свіжим випуском новин. На все добре.
Дякуємо, до зустрічі.